Բայլույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը պնդում է, որ պատերազմից առաջ զգուշացրել է վարչապետին և մյուսներին, որ եթե չկա բանակցություն լինելու է պատերազմ, ինչին Հայաստանը պատրաստ չէ։
Այո, բազմիցս ասել եմ, և ոչ միայն իրեն, այլ նաև ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերին եմ դրա մասին ասել։
Հայ զինվորականները, ղեկավարները պատրաստ չէին այս պատերազմին, մեծ տեխնոլոգիական բաց կար, ասում է ռազմական փորձագետը։
То есть технологический разрыв оказался чудовищным։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երևանում է Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը, որը նախ հանդիպում կունենա արտաքին գործերի նախարարությունում, ապա կառավարությունում Հայաստանի վարչապետի հետ։ Շաբաթ օրը Բաքվում նրանց շատ կոշտ ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և հայտարարել, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ոչ մի դեր չի խաղացել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում և որ ինքը չի հրավիրել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին Բաքու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստ են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբերակներ որոնել, հաշվի առնելով կողմերի կամքը։ Համանախագահների տարածաշրջանային այցի ընթացքում հիշեցնենք, լարվեց իրադրությունը Արցախում։ Ուրբաթ օրը երեկոյան Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գրոհ ձեռնարկեցին Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի Հադրութի շրջանի հին թաղեր և Խծաբերդ բնակավայրերի հատվածում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին անդրադարձավ այս հատվածներում տեղի ունեցածին, ասելով՝ «Մեր առաջ խնդիրը իրավիճակը լիարժեք համապատասխանեցնել նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության դրույթներին»։ Ինչու այդ պահին այդ հատվածում խաղապահներ չեն եղել, պարզ չէ։ Վարչապետի խոսքով մարտերը դադարել են, իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը գնահատել է Ուկրաինայում Ղարաբաղյան սցենարի կրկնության հնարավորությունը։ Ալեքսանդր Լուկաշևիչն ասել է, որ Դոնբասի հակամարտությունը 2021 թվականին այլընտրանքային սցենարով կարգավորելու հնարավորության մասին Կիևի հայտարարությունը շատ վտանգավոր է։ Նման հարցերը հիմա բավականին արդիական են, հատկապես այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, որքան էլ տարօրինակ է, Կիևից դեռ հնչում են ինչ-որ Պլան Բ-ի հիշատակումներ, ասել է Լուկաշևիչը։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության քաղաքական կարգավորման հենքը Մինսկի համանախագահների իրականացումն է, Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ այդ հարցը լուծելն է։ Ռուս դիվանագետի խոսքով հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն քաղաքական մեթոդներով։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արդյոք Արցախում վերջին պատերազմից կարելի էր խուսափել, ով է մեղավոր, որ պատերազմը սկսվեց և այսպիսի ավարտ ունեցավ։ Հրաչ Թամրազյանը այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել է ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ, ով պնդում է, որ զգուշացրել է Փաշինյանին, եթե չկա բանակցություն լինելու է պատերազմ, ինչին Հայաստանը պատրաստ չէ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Հարց են տալիս մարդկանց մեջ, հանրության մեջ կա մի հարց. Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր այս պատերազմի սկսման համար, այս պատերազմի ընթացքի համար և արդյունքների համար։ Ես ունեմ դրան մի քանի պատասխան։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, նա պետք է քաջ գիտակցեր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենամեծ խնդիրներից մեկը, չլուծված խնդիրներից մեկը, դա Արցախյան հակամարտության հարցն է։ Այդ հարցի լուծումը պետք է տրվեր։ Ընթացքում ես անձամբ մի քանի անգամ շատ-շատ անգամներ նրան ասել եմ, որ եթե չկան բանակցություններ, եթե չկա կոնկրետ աշխատանք Արցախյան հակամարտության հարցի վերաբերյալ, դրա այլ ընտրանքը լինելու է պատերազմ, եւ մենք պատրաստ չենք այսօր պատերազմել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որովհետեւ մենք ի սկզբանե տեղեկություններ էինք ստանում, որ Թուրքիան էլ է ակտիվ ներգրավելու հնարավոր
պատերազմ։ Դուք ասել եք դա։ Դուք անձամբ ասել եք դա իրեն։
Այո, բազմիցս ասել եմ, եւ ոչ միայն իրեն, այլ նաեւ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերին եմ դրա մասին ասել։ Ինչ էր անում Նիկոլ Փաշինյանը ներքին լսարանի համար, նա խոսում էր տարբեր բաներ, պոպուլիստական հայտարարություններ էր անում, ամենակարևորը Արցախը, Հայաստանն է եւ վերջ, ես բանակցությունները սկսում եմ իմ կետից, զրոյական կետից, ես որևէ զիջման չեմ գնալու եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ունեցանք պատերազմ եւ չկարողացանք այս պատերազմում հաղթել։ Լավ, ունեցանք պատերազմ, եթե պատերազմի սկզբում Նիկոլ Փաշինյանը հետո ասեց, ես ոնց կարող էի առանց մարտերի, առանց կռվելու հանձնեի մեր հողերը, ինձ կմեղադրեին դավաճանության մեջ, շատ պարզ դրա լուծում կա։ Ի սկզբանե, երբ հասկացա, որ սկսել է պատերազմ եւ ինքը չի կարողանալու հաղթել եւ չի ուզում առանց մարտերի հանձնի հողերը, նա պետք է քաջություն գտներ իր մեջ եւ ի սկզբանե հայտարարել իր հրաժարականի մասին։ Լիներ քաղաքական փոփոխություն, ինչը կստիպեր միջազգային մեր գործընկերներին կանգնեցնել այս պատերազմը, նա չարեց։
Մամանեցյան, ինձ համար տարօրինակ է տեսնել ձեզ այնպիսի մարդկանց կողքին, որոնք սերտորեն համագործակցում են նախկին իշխանությունների հետ կամ այդ իշխանության մասն են կազմել։ Ինձ թվում էր, որ դուք համոզված քննադատն էիք նախկին իշխանությունների եւ վստահորեն ցանկանում էիք ուղղակի ավարտին հասցնել այն քրեական կոռուպցիոն գործերի բացահայտումը, որը դուք նախաձեռնել էիք։ Ինչ պատահեց։
Հավատացեք, որ ես երբեք չեմ եղել ուղղակի ինչ որ նախկին, այսպես կամ սև սպիտակի բաժանման կողմնակից, նախկինի նորի ես կողմնակիցն եմ նրա, որ պետք է մեր երկրում գերակայի օրենքը, եւ եթե խախտում է օրենք, անկախ նրանից մարդը նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչ է, թե նոր իշխանությունների ներկայացուցիչ է, պետք է պատասխան տա օրենքի ամենայն խստությամբ։ Ու իմ գործունեության ընթացքում դուք կնկատեիք, որ ես ոչ թե բացառապես պայքարել եմ այսպես կոչված նախկինների դեմ, ես պայքարել եմ առհասարակ հանցագործությունների դեմ, հանցագործների դեմ, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ ծառայության տնօրեն եղած ժամանակահատվածում իրականացրել է ամենաաղմկահարույց բացահայտումները եւ ունեցել ենք ձերբակալված անձինք թե նախկին իշխանություններից, թե գործող իշխանություններից։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում կրած պարտության մասին Հրաշ Թամրազյանը զրուցել է նաև ռազմական փորձագետի հետ։ Նրա խոսքով հայ զինվորականները, ղեկավարները պատրաստ չէին այս պատերազմին, մեծ տեխնոլոգիական բաց կար։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Բարևձեզ, պարոն Ֆելգենգաուեր, ինչ եք կարծում, ինչու Հայաստանը պարտվեց պատերազմում կրելով այդքան մեծ կորուստներ, հազարավոր սպանվածներ, հազարավոր միավոր ռազմական տեխնիկա ոչնչացված կամ հակառակորդի կողմից արգրավված, այս տեխնիկան ցուցադրվեց Բաքվում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ, որն է Հայաստանի ռազմական պարտության պատճառը, խնդրեմ մեկնաբանեք։
Ну, армянские военные не были готовы к войне. Не были готовы технически, не были готовы интеллектуально.
Հայ զինվորականները պատրաստ չէին պատերազմին, պատրաստ չէին տեխնիկապես, պատրաստ չէին մտովի, հայ գեներալները, քաղաքական գործիչները, ղեկավարները պատրաստ էին անցած պատերազմին, ինչպես հաճախ է պատահում։ Եթե դուք հաղթել եք մեկ պատերազմում, ապա թվում է, որ ամեն ինչ կշարունակվի նույն կերպ։ Այս ցուղակը տարածված է տարբեր երկրներում։ Նրանք ոչ մի իմաստով չեն պատրաստվել, ինչպես ասում են, եւ հիմնականում ջախջախվել են։ Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների սկսվելուց առաջ պարզ էր, որ ադրբեջանական զինուժը շատ ավելի լավ է պատրաստված, որ նրանց տեխնիկական հագեցվածությունը շատ ավելի լավն է, բայց ենթադրություններ կային ու Մոսկվայում շատ փորձագետներ ասում էին, որ հայերի մարտական ոգին ավելի բարձր է, որ հայերը կպաշտպանեն իրենց և մեկը մյուսին կհավասարվի, բայց դա չստացվեց, մեծ հաշվով ստացվեց այնպես, ինչպես օրինակ հնդկացիները կռվում էին իսպանացիների դեմ կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի գրավման ժամանակ, այսինքն տեխնոլոգիական բացը ահավոր
ստացվեց։ Индейцев с испанцами во время завоевания Центральной и Южной Америки. То есть технологический разрыв оказался чудовищным. Ну или как, например, там у американцев в 2003 году, когда они завоевывали Ирак.
Դե կամ ինչպես ամերիկացիները 2003-ին, երբ նրանք նվաճեցին Իրաքը Սադամ Հուսեյնի բանակի նկատմամբ նրանց գերազանցությունը ճնշող էր, և հայկական կողմի ռազմական գործողությունների ընթացքում մարտական ոգին և պատրաստվածությունը նույնպես ավելի ու ավելի էին վատանում, բայց դա հասկանալի է, քանի որ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենքը արդյունավետ չէ։ Ես կարծացել եմ, թե ինչպես լրագրողներից մեկը հանդիպեց մոբիլիզացված ավակ սերնդի հայերի, Ղարաբաղցիների հետ, ովքեր Մարտունու մոտակայքում երկրորդ գիծ էին տարվել, նրանք ասում էին, որ մեկ անգամ էլ չեն կրակել ճշնամուղությամբ, չեն տեսել ոչ մի ադրբեջանցու, բայց նրանց ոչնչացնում էին հրետանու նշանառու կրակով այնպես, որ հազիվ կարողացել են փախնել։
Что они еле оттуда ноги несли. Ну, конечно, моральный дух при этом будет очень, будет серьезно.
Իհարկե, նման պարագայում բարոյահոգեբանական վիճակը լրջորեն կխաթարվի, երբ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենքերը անարդյունավետ են, որ թշնամին ջախջախում են նրանց, իսկ նրանք միշտ չէ, որ նույնիսկ կարողանում են թշնամուն խփել. Նրանք սկսում են տեխնիկան թողնել մարտի դաշտում, սա նույնպես գոյություն ունեցող երևույթ է, երբ տեսնում են, որ կրակում են տեխնիկայի վրա, որ ճշգրիտ զենքերը թիրախավորում են սարքավորումները, տանկեր, հրետանի զրահամեքենաներ, նույնիսկ բեռնատարներ, մարդիկ լքում են տեխնիկան։ Երբ տեսնում են, որ անհատին մարդուն, ով պարզապես քայլում է կամ վազում, ով պարզապես նահանջում է, այս զենքերը չեն թիրախավորում, քանի որ անհատը պարզապես հետաքրքիր չէ, և մարդիկ ռազմիդաշտում թողնում են սարքին վիճակում գտնվող տեխնիկան ու փախչում։ Ուստի զարմանալի չէ, որ այդտեղ կար մեծ քանակությամբ քիչ վնասված, եթե ոչ ամբողջովին չվնասված հայկական տեխնիկա, քանի որ այն ծուղակ դարձավ հայ զինվորների համար, և հայ գեներալները նույնպես չէին հասկանում, թե ինչպիսի պատերազմի են մասնակցում և ինչ կարելի է սպասել։ Սա ընդհանուր առմամբ շատ տխուր պատմություն է, լավ է, որ ադրբեջանցիները մտադիր չէին ավելի առաջ գնալ դեպի Երևան, ինչպես ասում են, դա մի շարք քաղաքական և այլ պատճառներով էր, բայց զուտ ռազմատեխնիկական տեսանկյունից նրանք ամեն դեպքում կարող էին ուժով միջանցք ճեղքել դեպի Նախիջևան, դե արդեն կար ռուսական արգելք, տարբեր այլ պատճառներ, ռազմատեխնիկական տեսանկյունից նրանք կհաղթարեին սա։
Հրաց Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան և YouTube-յան էջերում, նաև Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր և վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, հաջորդը 16-ին և հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։